Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριανάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, κύριε Κυριανάκη, το συνέδριο, επειδή παρακολουθήσαμε πολύ μεγάλο μέρος αυτού, δεν είχε διακύβευμα. Ουσιαστικά, λοιπόν, ήταν η έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
Κοιτάξτε, ήταν καταρχάς το πολυπληθέστερο συνέδριο της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον. Ήταν απίστευτος ο κόσμος ο οποίος ήρθε από ολόκληρη την Ελλάδα για να έρθει στο συνέδριο. Κάτι το οποίο έστειλε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στη συσπήρωση, νομίζω, στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, στους ίδιους Νεοδημοκράτες και τους Νεοδημοκράτες. Κάτι το οποίο νομίζω είχαμε ανάγκη όλοι. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, δόθηκαν μηνύματα, πιστεύω, προς κάθε πλευρά. Και προφανώς είμαστε εκλογική ετοιμότητα ανεξαρτήτως του αν οι εκλογές θα γίνουν το 2023, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, λέτε, είχατε ανάγκη όλη αυτή τη συσπήρωση, γιατί προφανώς το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και στα σούπερ μάρκετ, είδατε τις δημοσκοπήσεις να αποσυσπηρώνεστε ταχύτατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτές οι ανακοινώσεις που γίνανε από το Πρωθυπουργό.
Δεν εννοώ μόνο αυτό.
Φτάνουν, είναι αρκετές. Γιατί ακρίβεια υπάρχει πάρα πολύ, κύριε Κερανάκη, και στο σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Είναι αρκετό, λοιπόν, αυτό που έγινε.
Καταρχά, δεν εννοούσα μόνο αυτό. Εννοούσα ότι και για δύο τουλάχιστον χρόνια, λόγω της πανδημίας, τέτοιου είδους συνέδρια και εκδηλώσεις ήταν αδύνατο να συμβούν με τόσο πολύ κόσμο. Αλλά προφανώς έχετε δίκιο ότι το κλίμα στην κοινωνία το τελευταίο διάστημα είναι πολύ δύσκολο. Υπήρχαν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και του ρεύματος συνολικά που είχαν γονατίσει πολλά νοικοκυριά, ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να πληρώσουν τόσο υπέρογκα ποσά λόγω των εκδητικών αυξήσεων. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή γνωρίζουμε πλέον ότι οι επόμενοι λογαριασμοί ρεύματος θα είναι πολύ χαμηλότεροι. Και όχι μόνο αυτό, ότι θα επιδοτηθεί αναδρομικά και για το διάστημα Δεκεμβρίου, Μαΐου, που σημειώθηκαν μεγάλες αυξήσεις, θα επιδοτηθεί το 60% των αυξήσεων για όλους μήνες. Νομίζω ότι αυτά είναι μέτρα τα οποία ανακουφίζουν την κοινωνία.
Με το σούπερ μάρκετ, με τη βενζίνη, με την τιμή της βενζίνης που είναι στα ύψη αδικαιολόγητα.
Ακούστε, όλες οι τιμές είναι πιο πάνω και σε εθνικό επίπεδο και παγκοσμίως λόγω της ενέργειας. Επειδή όλες οι επιχειρήσεις, βιομηχανικές ή μη, καταναλώνουν ενέργεια, έχουν υψηλότερα κόστη και μετακυλίων αυτά τα κόστη στους καταναλωτές, σε όλους εμάς δηλαδή. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με μια κρίση η οποία είναι χρηματιστηριακή κατά βάση και αφορά τις τιμές φυσικού αερίου σε διεθνές επίπεδο. Το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Στον κόσμο δεν τον αφορά πολλές φορές η εξήγηση, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να τα ακούσουμε. Το φυσικό αέριο σε σχέση με πέρυσι έχει δεκαπλασιάσει την τιμή του. Άρα λοιπόν, μια χώρα όπως η δική μας, που παράγει κατά 30% ηλεκτρικό ρεύμα το φυσικό αέριο, είναι πολύ λογικό να είχε υψηλότερες τιμές. Άρα φυσικό αέριο στα ύψη, πετρέλαιο στα ύψη, ηλεκτρικό ρεύμα στα ύψη, προφανώς η ακρίβεια έχει χτυπήσει παντού. Θεωρώ λοιπόν ότι με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση στην ενέργεια θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Και συνολικά.
Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που σας κάνει κριτική, κύριε Κυριανάκη, και εκ των έσω δέχεστε τα βέλη. Δηλαδή,
ο κύριος Σαμαράς
ακριβώς χτες είπε για λάθος οικονομική πολιτική ότι πάτε διαρκώς σε επιδόματα αντί να μειώσετε οριζόντια φόρους, όπως λέγατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση.
Και όχι μόνο αυτό. Μίλησε για βίαιη απολιγνητοποίηση και για εγκατάλειψη των εξορίξεων τα τελευταία 2,5 χρόνια.
Ακούστε, ξέρω ότι είναι αγαπημένο κομμάτι του ρεπορτάζ οι εσωκομματικές κόντρες, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία όπως τα παρουσιάζεται.
Είναι αγαπημένο όταν συμβαίνουν.
Όταν δεν συμβαίνουν, πώς να είναι.
Σε ένα συνέδριο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υγιές να ακούγονται ξεκάθαρες απόψεις. Και ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια.
Εδώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, κύριε Κυριανάκη, ο Σαμαράς αμφισβητεί το Μητσοτάκη. Έχει βάση αυτό, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?
Εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου να στηρίζει το Μητσοτάκη. Με τα αυτιά μου τον άκουσα, ήμουν εκεί. Χιλιάδες δημοκράτες που ήταν επίσης εκεί και τον ακούσαμε το ίδιο. Τώρα η Δημοκρατία έχει διάφορα πράγματα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινά. Οι αναγνώστες της και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κρίνουμε. Αυτό που πήγα να σας πω πριν με διακόψετε για τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι πάντα οι ομιλίες του έχουν έντονο ιδεολογικό περιεχόμενο. Και αν δείτε όντως την ομιλία του από χθες, οι αναφορές του που είχαν να κάνουν με την ιδεολογική μας ταυτότητα, καταχειροκροτήθηκαν. Και αυτό διότι είναι σημαντικό να ξέρουμε όσοι συμμετέχουμε σε ένα πολιτικό οργανισμό, σε ένα πολιτικό κόμμα, για ποιο λόγο είμαστε εκεί. Για ποιο λόγο είμαστε κεντροδεξιοί. Για ποιο λόγο είμαστε νεοδημοκράτες. Ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι στην πολιτική σκηνή απλά και μόνο για να αναλάσσουν στην εξουσία. Είναι διότι εκφράζουν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Και η κοινωνία προφανώς διαφωνεί μεταξύ της. Αυτό είναι η υγεία, αυτή είναι η δημοκρατία μας. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον κόσμο για ποιο λόγο πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες μας. Αυτό λοιπόν έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Και προφανώς όλα αυτά τα οποία είπε περί ενεργειακών αποθεμάτων είναι μια στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία ανακοινώθηκε.
Καλά, δεν είναι έτσι τώρα, κύριε Ρανάκη. Εσείς το παρουσιάζετε και το στρογγυλεύετε. Άλλο, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπαν τα ίδια πράγματα. Ούτε για τα ενεργειακά, ούτε για την οικονομία, ούτε για τον προσανατολισμό. Ο Σαμαράς σας είπε να μην γίνετε ποτάμι. Δηλαδή,
το μπόλιασμα
με τους κέντρους. Είπε ότι η μάχη θα δοθεί στο κέντρο. Και ο Σαμαράς είπε ότι δεν θα γίνουμε ποτάμι, το οποίο ήταν στο κέντρο και είχε ένα μπόλιασμα από όλες
τις
παρατάξεις.
Τι έχει το ποτάμι με το κέντρο. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα το οποίο βρέθηκε εκτός Βουλής και δεν κατάφερε να πει.
Ήταν ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα του κέντρου. Αυτό εννοούσε ο Σαμαράς, ότι μην γίνουμε έτσι.
Το ποτάμι είναι ένα κόμμα το οποίο βρέθηκε εκτός Βουλής, δεν κατάφερε να πείσει ούτε 3% του ελληνικού λαού. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται στην Ελλάδα ως κεντρώοι ξεπερνούν το 18-19%. Τι σχέση έχει λοιπόν το ποτάμι με το κέντρο? Προφανώς η μάχη του κέντρου πάντα κρίνει τις εκλογές, είτε για την κεντροδεξιά είτε για την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και οι τρεις διεκδικητές αυτή τη στιγμή των λεγόμενων κεντρώων ψηφοφόρων, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κάνουν συνεχώς κινήσεις διεύρυνσης και κινήσεις για να επηρεάσουν αυτούς που αυτοπροσδιορίζουν το κέντρο ψηφοφόρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι κεντροδεξιά. Και συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πριν εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αφού το εξελέγει και ως πρωθυπουργός, ότι στη Νέα Δημοκρατία χωρούν και οι κεντρώοι και οι φιλελεύθεροι και οι κεντροδεξοί και οι δεξοί. Γι' αυτό είναι επιτυχημένη η Νέα Δημοκρατία και θα ακούσετε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς λόγω αυτής της στρατηγικής, είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ακριβώς διότι δεν κλείνει την πόρτα. Ακριβώς γιατί η στρατηγική της διεύρυνσης έχει πετύχει. Και το γεγονός ότι έχουν έρθει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, από το χώρο του κέντρου, από άλλα κόμματα στη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι εκείνοι έχουν αλλάξει απόψεις. Εκείνοι έχουν προσχωρήσει σε θέση της Νέας Δημοκρατίας που εξέφρασε παραδοσιακά. Μην μπερδεύεστε και μην κάνετε λάθος. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει ταυτότητα. Αν κάποιοι έχουν αλλάξει τη δική του κομματική ταυτότητα και τώρα είναι βουλευτές, υπουργοί, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει ότι εκείνοι προσχώρησαν στις θέσεις μας και όχι το αντίστροφο.
Τώρα, γιατί επιστρέψατε στη λογική της αυτοδυναμίας? Δηλαδή, θυμάμαι τον Πρωθυπουργό πριν από ένα μήνα, περίπου 20 κάτι Μαρτίου ήταν, να λέει ότι ο λαός θα επιλέξει στις κάλπες τι θα γίνει μετά με τις συνεργασίες. Τώρα, χτες ξανά μίλησε για αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία ή ακυβερνησία. Γιατί κάνετε αυτή την επιστροφή?
Νομίζω ότι είναι αυτό ακόμη ένα θέμα το οποίο προκύπτει από ερμηνείες στο ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του πριν από 2 μήνες είπε ότι ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Προφανώς, όταν κάποιος τον ρωτάει, αλλά αν δεν έχει αυτοδυναμία και ο λαός αποφασίσει κάτι άλλο, προφανώς ο λαός έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό επανέλαβε και σήμερα, και χθες μάλλον, με συγχωρείτε. Πώς να δημοκρατήσει την αυτοδυναμία, αλλά αυτό με ξεκαθαρίζει και κάτι. Για τον απλό κόσμο, ο οποίος θα πάει στις κάλπες ένα χρόνο από σήμερα και θα έχει μπροστά του προγράμματα κομμάτων και θα επιλέξει ποιο πρόγραμμα θέλει να εφαρμοστεί στη χώρα του, στην κάλπη. Νομίζω ότι η προτεραιότητα για τον ίδιο είναι να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί χωρίς εμπόδια και χωρίς δικαιολογίες. Ξέρετε, πολλές φορές οι κυβερνήσεις συνεργασίας φέρνουν τέτοια εμπόδια και δικαιολογίες. Διότι στο βωμό της συνεννόησης και συνένεσης υπάρχουν συνεχώς καθυστερήσεις, υπάρχουν συνεχώς συζητήσεις, τραπέζια κουβέντας, διαπραγματεύσεων. Τα ξέρετε, τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να καθυστερούν βασικά πράγματα αυτονόητα που πρέπει να γίνουν στη χώρα και τα οποία μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν ο λαός μπορεί να αποφασίσει ό,τι κρίνει εκείνο, ό,τι θέλει εκείνο. Αλλά ο λαός πρέπει να γνωρίζει ότι μόνο μια κυβέρνηση η οποία είναι αυτοδύναμη μπορεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν αρκετά ψαλιδισμένους. Η προοπτική της αυτοδυναμίας, εντάξει, τη ρητορική μπορεί να την υιοθετείτε, αλλά στην πράξη φαίνεται να απομακρύνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, πού θα απευθυνθείτε. Θα απευθυνθείτε, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα?
Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν αυτή τη στιγμή στο 32%, όσο δηλαδή μας έδιναν και λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Θεωρώ ότι οι επόμενοι 12 μήνες είναι πάρα πολύ κρίσιμοι για να πείσουμε τον κόσμο για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι ήμασταν αξιόπιστοι, ως προς τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Πολύ σημαντικό μετά από τόσα χρόνια να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία τηρεί τις δεσμεύσεις, τηρεί αυτά που υποσχέθηκε, τηρεί τον λόγο της και την υπογραφή της. Άρα λοιπόν να πάει να σημαίνει αξιοπιστία στην κάλπη. Και δεύτερον, το όρομα το οποίο θα υπάρχει για την επόμενη τετραετία και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και για την δεκαετία. Ότι όλη αυτή η δουλειά την οποία έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ εύκολο να γκρεμιστεί, να πάει στα σκουπίδια, αν δεν δουλέψουμε πολύ σκληρά τους επόμενους μήνες για να πείσουμε τον ελληνικό λαό για αυτά τα δύο
Μάλιστα.
πράγματα.
Κύριε Κυριανάκη, γιατί αισθάνθηκε ο Αντώνης Σαμαράς την ανάγκη να πει ότι κέντρο δεξιά χωρίς δεξιά δεν γίνεται?
Νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Σαμαρά.
Ναι, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πει το αυτονόητο?
Διότι
θεωρεί,
υπάρχει...
λέτε, ότι η κυβέρνηση με κάποιον τρόπο ακυρώνει τις δεξιές ρίζες της Νέας Δημοκρατίας?
Όχι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι δεξιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει την ανάγκη να εκφραστεί. Θεωρώ ότι...
Ενώ δεν εκφράζεται σήμερα.
Θεωρώ ότι αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί. Αυτό δεν είναι κακό. Υπάρχουν, ξέρετε, περίοδοι όπου... Ας πούμε, οι κεντρώοι αισθάνονται πιο υποβαθμισμένοι μέσα στην Νέα Δημοκρατία.
Σας ρωτώ, γιατί τον άκουσα να λέει, για παράδειγμα, ότι ο Μακρόν δανείζεται πολιτικές από το οπλοστάσιο της δεξιάς. Και ότι αντίθετα άλλοι αναζητούν ιδέες και πολιτικές στο οπλοστάσιο του κέντρου.
Εγώ σας είπα λίγο πριν ότι τα στελέχη τα οποία έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν προσχωρήσει πλέον στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι εκείνοι είναι που έχουν αλλάξει θέσεις και έχουν προσχωρήσει τις δικές μας. Το συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλλον σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Αν δείτε, για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, πλέον έχουν αλλάξει εντελώς τη θεώρησή τους για το μεταναστευτικό. Και επιτρέψτε μου να πω το ίδιο και για το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μιλούσε παλιότερα για πολιτική ανοιχτών συνήθεων. Που έκανε διαδηλώσεις λέγοντας «Refugees welcome». Και είδαμε τον Εύρο, όταν έγινε η πολύ μεγάλη κρίση με τους εκβιασμούς από την Τουρκία, και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορα. Αυτή είναι αλλαγή στάσης από την αριστερά και στην Ελλάδα, η οποία έχει συμβεί και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν οι θέσεις της κεντροδεξιάς δικαιώνονται. Και νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έρχεται να ενισχύσει αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο καιρό σε Ελλάδα και Ευρώπη, έρχεται να βάλει σφραγίδα σε όλα αυτά τα οποία ιδεολογικά, αλλά και πρακτικά συμβαίνουν και πρέπει να συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Νομίζω ότι έστειλε ένα μήνυμα.
Σας ευχαριστούμε.
Όλοι μας, το κοινό μας σπίτι που λέγεται Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να κερδίσουμε ξανά τις εκλογές, ώστε να μην επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι ρίμασαν τη μεσαία τάξη.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, το βουλευτή του Νότιου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα, κύριε Κυρανάκη.